çözüzi kan menim ellerim lay lay Zeynep çedir kufiye Hüseyin vay diye diye Zeynep
Hüseyin palgende etti assalatı.
Palgende etti assalatı.
Assalatı.
Hüseyin'den oldu İslam'ın necatı.
Hüseyin'den oldu İslam'ın necatı.
Hüseyin'den oldu İslam'ın necatı.
Hüseyin.
Hüseyin gark bela siması
xandan. Gark bela siması xandan.
Hüseyin heyrette koydu.
Hüseyin heyrette koydu kainatı.
Aran Radyosu Fazilet Sesi. Aran Radyosu İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Murat Ardabil'dir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam bu vaxt ve her vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan bugünkü ikinci efirimizde bütün hürmetle, mühabbetle siz değerli dinleyicileri salamlayır. Her birinize uğurlar, can sağlığı dileyerek hoş gördük sizleri dostlar. Necəsiz inşallah ki belə her zaman yüksek əhval ruhiyyada olmaqla ali günleri, ali dəqiqələri yaşayasınız. Mənəvi saatları da ömür sürürük. İltiması duamız vardır. Bugün Hazreti İmam Səccad Aleyhisselamın Şehadet il dönümü günüdür. Bu münasibetle de sizlere baş sağlığı veririk. Başınız sağ olsun Aran Radyosu'nu dinleyen dostlarımız. Bugün cümə axşamı günüdür, 2024-cü miladi il iyul ayının 18-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il tirayının 28-i, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1446-cı il Məhərrəm ayının 12-ci günü ilə. İstidiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım, Efrotandan isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri və bugün ayrılan təqdimatlarımızı ikinci efirdən təqdim edəcək. Saat 16-yı dəqiqədək bizi dinləyə bilərsiniz. Hazreti İmam Səccad Aleyhisselam buyurur, üç şey müminin nicatına səbəb olar. Dili pis sözlərdən və qeybətdən saxlamaq, dünyasına və ahirətinə faydası olan işlərlə məşğul olmaq, öz günahlarına görə ağlamaq. İltimasi dualarımızdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, sözü söhbətiniz olsa bizimlə paylaşın. Təklif tənqidlərinizi, ürək sözlərinizi dinləməyə hazırıq. Nöqteyi nəzərinizi bizə yetirin. Əlaqə xətlərimiz açıqdır, onları səsləndirirəm. Əlaqə olmalarımız bundan ibarətdir. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-118-93-87-18. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-38-19000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radyosu adı ilə tanınır. Bir sıra verilişlərlə ikinci efirdən saat 16:20-yə qədər sizinlə olacağıq. Həmin təqdimatların başlıqları ilə tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından istudiyaya gəlib, xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı başlıqlı verilişini təqdim edəcəklər. Məhərrəm ayının bu əziz anlar üçün nəzərdə tutulan Eşq kitabı başlıqlı verilişimiz saat 15:00-də efirdə olacaq. Bu verilişin təkrarı səslənəcək. Eşk kitabı hər gün ilk efirimizdə saat 11:00-də təqdim olubdur Məhərrəm ayının ilk günündən. Eşk kitabından sonra saat 15:45 dəqiqədə keçid olacaq nəğmələr verilişinə və bununla saat 16:20-yə qədər ikinci efirimizdə sona çatacaq. Əlbəttə bizdən sonra efir birbaşa gedəcəkdir Təbrizə və Təbrizin Azəri Radiosundan inşallah əməkdaşlarım saat 16:20-yə qədər sonra sizinlə olacaqlar. Aran Radiosu sizi nədir? Bizimlə qalın. İltimas-ı dualarımızdır bir daha da. Hazreti İmam Saccad Aleyhisselam'ın şehadet il dönümü günü münasebetiyle olacağız. Xəbərlər hissəsinə əməkdaşlarım istidiyə gəlib, xəbərləri təqdim edəcəklər, ardınca günün siyasi icmalı başlıqlı verilişimiz efirdə olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bir daha da dünya şiələrinin dördüncü imamı Həzrət İmam Zeynəl Abidin İmam Səccad Əleyhisselamın şəhadəti münasibəti ilə siz əziz və hörmətli dinləyicilərə baş sağlığı verir. Aran Radiosunun bu saata aid son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. İlk öncə anonslar. Region ölkələrin dövlət başçıları İranın yeni seçilmiş prezidentinə zəng edib əlaqələrin inkişafını istəyiblər. Ermənistanın dövlət başçısı Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə görüşdən imtina edib və Fələstinin BMT-dəki nümayəndəsi Siyanist rejimin Qəzzada törətdiyi cinayətləri açıq soyqırım adlandırıb beynəlxalq qurumların sükutunu tənqid edib. İndi isə daha ətraflı. Bugün cümə axşamı 12 Məhərrəm 1446, 18 iyul 2024-cü il tarixi dünya şiələrinin 4-cü imamı Həzrət İmam Səccad Əleyhisselamın şəhidliyinin il dönümü gününə təsadüf edir. İmam Zeynəl Abidin Əleyhisselam Həzrət İmam Hüseynin oğlu İslam Peyğəmbərinin nəvəsidir. O Kərbəla hadisəsində xəstə olub. İmam Hüseyin əleyhissalam nəhəng hərəkatı və Kərbəla hadisəsini xəstəliyinə baxmayaraq dünyaya çatdırmaqda böyük məsuliyyət ifa edib. O, həzrət həyatında 170 elmli tələbə yetişdirib. Onun dəyərli dua məzmunlu səhifi səccadiyyəsi kimi məşhur əsəri ondan yadigar qalıb. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının teleradio təşkilatı, xüsusilə də Aran Radiosu bütün dinləyicilərə bu hüzünlü günü başsağlığı verir. İran İslam Respublikasının yeni seçilmiş prezidenti İran və Malaziya münasibətlərini yaxın, dost və təsirli adlandıraraq deyib, biz iki ölkə arasında bütün sahələrdə və mövcud imkanlardan istifadə edərək əməkdaşlığın davam etdirildiyini, gücləndirilməsini və artırılmasını vurğulayırıq. Münasibətlərin inkişafında mümkün maneələri aradan qaldırmağa çalışacağıq. Qeyd edək, ötən gün müəyyən ölkələr, o cümlədən Saudiya Ərəbistanın vəliəhdi, Qətər əmiri və Özbəkistanın prezidenti, İranın yeni seçilmiş prezidenti Məsud Pezeşkiyana ayrı-ayrı zəng edib qarşılıqlı münasibətlərin inkişafını vurğulayıblar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 4-cü zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Böyük Britaniyada işgüzar səfərdədir. Səfər Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Kristar Merin dəvəti ilə baş tutub. Avropa siyasi icmasına ev sahibliyi edən Böyük Britaniya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında görüşün keçirilməsi təklifi ilə çıxış edib. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev reporta bildirib. Hacıyev əlavə edib, Böyük Britaniya tərəfindən ev sahibi olaraq eyni formatlı görüş iki tərəfli təklif olunubdur, amma Ermənistan tərəfi bundan imtina etdi. Belə ki, görüşün əvvəllərində Britaniya baş nazirinin iştirakı, sonra isə görüşün Azərbaycan və Ermənistan arasında davam etməsi formatında olmalı idi. Ermənistanın Bu görüşdən imtina etməsini biz onun dialoqdan və sülh gündəliyinin irəli aparılmasından geri çəkilmək niyyətinin bir təzahürü kimi qiymətləndiririk. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Vasif Talıbov Naxçıvan rəhbərliyindən kənarlaşdıqdan sonra Muxtar Respublikada durum yaxşılaşmayıb. Əksinə, Naxçıvanda vətəndaşlar işlə təmin olmaqdan ötürü xarici ölkələrə üst tuturlar. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclisin sədri vəzifəsindən uzaqlaşdıqdan sonra Muxtar Respublikada xalqın gündəlik yaşayışı heç də yaxşılığa doğru getmir. Naxçıvanda işsizlik və bahalı hökm sürür və belə bir şəraitdə bugünə qədər Ali Məclisə sədri seçilməyib və verilən istatistikalara əsasən Naxçıvandan Türkiyəyə mühacirət çoxalıb və gənclər işləmək üçün qonşu ölkəyə üst tuturlar. Dövlət İstatistika Komitəsinin yaydığı məlumata əsasən əvvəlki illərlə nisbətən 49 min iş yeri itirilib və Naxçıvanda yalnız 59 9000 iş yeri qalıb. 500 min nəfər cəmiyyəti olan Muxtar Respublika üçün bu rəqəm çox aşağı hesab edilir. Belə bir şəraitdə proqnozlar onu göstərir ki, Vasif Talıbov Naxçıvan rəhbərliyindən uzaqlaşdıqdan sonra durum müsbətə doğru dəyişməyib. Naxçıvanda hökmçülərin son durumu. Əslən Şəhər rayonunda olan siyasi fəal Tural Sadıqlı öz Instagram səhifəsində belə şərh edib.
Dövlət Statistika Komitəsi çox dəhşətli və acınacaqlı rəqəm açıqlayıbdı. Naxçıvanda vəziyyət çox pisdir. Əhali üsyan həddindədir və Naxçıvan əhalisinə tövsiyəm odur ki, heç dözməyin, gedin icra hakimiyyətlərinin, yox icra hakimiyyəti yox, Ali Məclisin qarşısına etiraz edin və öz haqlarınızı istəyin, iş istəyin, yaşamaq sizin haqqınızdır. Sizə belə qəribə gəlmirmi? Bütün Azərbaycanda sərhəddə, quru sərhədlər bağlıdır, elə deyilmi? Amma Naxçıvanda açıqdır. Naxçıvan əhalisi Türkiyəyə quru sərhədindən keçib qayıda bilir. Bilirsiniz niyə? İlham Əliyev qorxur, qorxu içərisindədir ki, Naxçıvan əhalisi üsyana qalxar və ən azından bir nəfəsçik saxlayıb onlara icazə verib ki, Türkiyə ilə gedib gəlişi əldə eləsinlər, oradan ucuz ərzaq gətirirlər və bu yolla da ailələrini saxlamağa çalışırlar. Mən Naxçıvanda yaşamışam, əhalisi mərddir, qeyrətlidir və ailəsinə çörək gətirməyə çalışandır, amma Naxçıvan əhalisini çox belə qeyrətsizləşdirməyə çalışırlar. Şərurda mən olarkən kəndlərdə ki, bir neçə kəndi getdim, gəzdim və soruşdum Şərur kənd sakinlərindən, tanışlardan ki, bu nədir? Axşam mən sizdə qalıram, amma baxıram ki, qonşunuz qaranlıqdır, işığı yanmır, onlar işığımı kəsiblər. Başqa yer belə bir yalnız kənddə təhdük yerlərdə axşamlar işıq yanır. Çünki Naxçıvan kənd əhalisi köçüblər, Naxçıvandan köçüblər, evlərində kimsə qalmır. Türkiyəyə köçüblər.
Aran Radiosundan son xəbər bülletinini dinləyirsiniz. Fələstinin BMT-dəki səfiri Riyad Mənsur, İsrail rejiminin Qəzzada törətdiyi hərbi cinayətləri açıq təcavüz təkrarlanan və tarixdə ən sənədləşdirilmiş soyqırım adlandırıb. Mənsur BMT Təhlükəsizlik Şurasının yaxın şərqlə bağlı iclasındakı çıxışda deyib, Qəzzada baş verənlər tarixdə ən çox sənədləşdirilmiş soyqırım kimi qeydə alınıb. Dünya bu cinayətləri nə vaxt pisləyəcək və onların təkrarlanmasına dözməkdən əl çəkəcək? O, Təhlükəsizlik Şurasına sual verib ki, nəyə görə beynəlxalq qanunlar və normalar İsrail tərəfindən pozulmağa davam edir, lakin siyanist rejimin qarşısını almaq və dayandırmaq üçün heç bir tədbir görülmür. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF Qəzza zolağında siyanist rejimin təcavüzləri nəticəsində 90%-dən çox əhalinin qaçqın düşdüyünü diqqətə çatdırıb. İrnanın bugünkü məlumatına əsasən UNICEF-in hesabatında qeyd olub, 7 oktyabr 2023-cü il tarixdən siyanist rejimin Qəzza zolağına hücumlardan bəri qaçqın düşənlərin böyük əksəriyyətini qadınlar və uşaqlar təşkil edir. UNICEF-in istifadəçi hesabının X sosial şəbəkəsində əlavə olunub. Qəzzalı qaçqınların məcburi sığınacaqlarında təhlükəsizlik və ilkin tələbat mövcud deyil. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 31, Təbriz 28, Müqəddəs Məşəd 31, Ərdəbil 22, Biləsvar 33, Astara 29 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 29, Gəncə 29, Lənkəran 31, Naxçıvan 37, Şuşada 25 dərəcədir. Bugün Cümə axşamı miladi 2024 iyulun 18-i, Hicri qəməri 1446 Məhərrəm ayının 12-si ilə bərabərdir. Günəş ili 1403 Tir ayının 28-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda 20-23 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini Aran Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata qədər bizimlə oldunuz və Aran Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Bir daha da dünya şiələrinin 4-cü imamı Həzrət İmam Səccad əleyhəssalamın şəhadəti münasibətilə siz əziz və hörmətli dinləyicilərə baş sağlığı verir. Aran Radiosundan sizdən ayrılırıq. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran radio sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verişində xoş gördük hər birinizi. Azərbaycanda bir sıra müxalifət partiyaları seçiciləri baykot ediblər. Müsavat və Real seçicilərə qatılıblar, amma AXÇP seçicilərə baykot etmişdi. Buna müxtəlif reaksiyalar gəldi. Niyə? Səbəb nədir? Az sonra təfərrüat ilə. İyulun 13-də müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası parlament seçicilərini baykot etməklə bağlı qərar verib. Digər müxalif qüvvələr isə seçiciyə qatılırlar. Onlar isə bildirirlər ki, seçicilərdə iştirak etməklə mövcud vəziyyəti dəyişmək istəyirlər. AXÇP sədrinin müşaviri Məhəmməd İbrahim Qərb mediasına qərarlarını şərh edərkən deyib ki, ötən parlament seçicilərindən bəri heç nə dəyişməyib. Yenə həmin seçki komissiyası, yenə həmin qanunlar, yenə sərbəst toplaşmaq ilə bağlı qadağalar qalıb. Eyni zamanda ötən seçkilər dövrünə baxanda siyasi məhbusların sayı artıb. Məhəmməd İbrahim qeyd edib ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası seçkilərdə iştirak üçün hökumətə bundan əvvəl şərtlərini irəli sürmüşdü. Bunlar seçki komissiyalarında partiya üzvlərimizin iştirakçılığı, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququmuzun təmin olunmasıdır. Heç biri təmin edilməyib. Ali Məclisin iclası üçün yerin ayrılmasını istəmişdik. Onu ayırmayan hökumət bizə seçicilərlə görüş üçün yer ayırarmı? Yox. Müşavirin sözlərinə görə seçicilər qismən də olsa, şəffaf keçirilsə də, orada iştirak edib qalib gələrdilər. Amma burada 1% belə şəffaf seçici yoxdur. Belə olan halda, biz bu seçicilərdə niyə iştirak eləyək? Başqa müxalif qüvvələr isə baykot qərarına qoşulmurlar, əziz dinləyicilərimiz. Müsavat Partiyası Ali Məclisinin sədri Arif Hacının da birincə, indiki siyasi şəraitdə hər hansı bir əsaslı dəyişikliklərə nail olmaq demək olar ki, mümkün deyil. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına fərqli olaraq seçkidə iştirak qərarlarını belə əsaslandırır. Hər hansı siyasi partiya seçkilərə qatılmırsa, Azərbaycanda mövcud olan siyasi şəraitdə özünü faktik olaraq proseslərdən təcrid etmiş olur. Hacılı qeyd edib ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə seçkiləri baykot etmək mümkün deyildir. Çünki seçkilərdə yetər sayı yoxdur. Bu baxımdan seçicilərin boykot edilməsinin Azərbaycan qanunvericiliyində mexanizmi yoxdur. Onun sözlərinə görə, Müsavat Partiyası bu seçicilərdə iştirak etməklə həm bütövlükdə Azərbaycanda hakimiyyətin seçici institutunu demokratik proses kimi sıradan çıxarmamasına çalışır, həm də seçici prosesinin gedişində baş verən qanun pozuntuları barədə cəmiyyəti və beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq istəyir. Seçicilərdə iştirak etmədikdə ictimaiyyət bizi onun meydanda tək qoymaqda hakimiyyətin bu məsələləri daha asanlıqla həyata keçirməsinə şərait yaratmaqda ittiham edir. Biz bu ittihamların qarşısını almaq məqsədilə bu seçicilərdə iştirak edirik. Biz seçici platformamızı ictimaiyyətə təqdim edəcəyik. İnanırıq ki, nə vaxtsa Azərbaycanda demokratik seçicilər olacaq. Gelişimiz davam edir. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycanda müxalifət partiyalarının bir sırası seçicilərə qoşulublar, amma əsas müxalifət partiyalarından sayılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası seçicilərə qatılmır və deyir şərait yoxdur. Amma Müsavat partiyasının rəhbərliyi başqa cürə düşünür, deyir ki, doğrudur, Azərbaycanda demokratik seçicilər yoxdur. Amma belə bir şərətdə xalqı da meydanda tək qoymaq olmaz. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü Hikmət Babaoğlu Turan Xəbər Agentliyinə bildirib ki, hər bir demokratik cəmiyyətdə seçicilərdə iştirak edib etməməklə bağlı qərarı siyasi partiyaların özləri verirlər. Ancaq seçicilərin boykot edilməsi məsələsi isə tamamilə fərqli hadisədir. Babaoğlunun fikrincə, seçiciləri elə partiya boykot eləyə bilər ki, onun aldığı qərar həm seçicilərin nəticələrinə təsir etmiş olsun, həm də arxasında yeni şütlü olsun. Burada isə boykot ifadəsi yerində deyil. Sadəcə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycan siyasi sistemində öz uğursuzluğunun fəaliyyətsizliyini örtbasdır etmək üçün bu şəkildə bahanələrlə gizlətməyə çalışır. Çünki Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fərqindədir ki, 2020-ci ildən bu günə qədər Azərbaycanın, xalqımızın, dövlətimizin taleyində çox mühüm hadisələr baş verərkən heç bir pozitiv mövqeyini nümayiş etdirərək milli və dövlət maraqlarımızla bağlı heç bir addım atmadı. O düşünür ki, ona görə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bugün seçicilərə üst tutacaq və səs istəyəcək imkanlara sahib deyil. Bu səbəbdən belə seçicilərdə iştirak etməməsi ilə bağlı qərar qəbul edir. Amma yaxşı olardı ki, həm boykot sözündən, həm siyasi məzmunu, həm etimologiyası baxımından düzgün istifadə edəydilər. Boykot etmək iqtidarında olmayan bir siyasi partiyanın bu termini işlətməsi də doğru deyil. Deputat qeyd edib ki, hər bir siyasi partiya öz gücünə qadirdir. Əgər nəticə əldə edilməyəcəksə, doğrudan da iştirak etməsidir daha yaxşıdır. Ölkənin siyasi nəbzi də ondan xəbər verir ki, çox mühüm mərhələdə atılan tarixi addımların təqdir olunmaması və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən onların dəstəklənməməsi eyni zamanda 2020-2023-cü illər ərzində baş vermiş bütün hadisələrlə bağlı bu partiya tərəfindən verilən proqnozların yanlış çıxması onun nüfuzunu bir qədər də azaldıb. Babaoğlunun sözlərinə görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rusiya sülh məramlılarının Azərbaycandan getməyəcəyindən başlamış Laçın dəhlizinin artıq ermənilərə verilməsinə və Azərbaycanın suveren hüquqlarının şübhə altına alınmasına qədər yanlış proqnozlar verib. Belə olan halda bu nəyədən heç bir siyasi partiya istəsə də seçicilərdən səs ala bilməz, amma yenə də bu onların qərarıdır. Düşünürəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının seçicilərdə iştirak edib etməməsi nə Azərbaycan demokratiyasını əksildəcək, nə də Azərbaycan xalqının demokratiya bayramına kölgə salacaq. Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Efir vaxtımız davam edir, əziz dostlarımız. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçicilərə baykot eləyir, deyir ki, biz rəqabət apara bilmərik üçün şərait yoxdur. Demokratik seçicilər də partiyaya iştirak edə bilər. Onların tələbləri heç bir vəclə yerinə yetirilməyib. Belə olduğu təqdirdə necə biz seçicilərdə iştirak edə bilərik? Bu, onların qərarı və baykot qərarı alıblar. Amma Azərbaycanda iqtidara yaxın və iqtidar nümayəndələri onların nüfuz məsələsindən danışırlar, deyirlər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası artıq nüfuzunu itirmişdir Azərbaycanda. Ona görə onlar məğlub olduqlarını bilərkən seçicilərə qatılmaq istəmirlər. Onların baykot etmək gücü də yoxdur, çünki baykot etmələri ilə hər hansı bir dəyişiklik baş verməyəcək. Başqa deputatın fikirlərini səsləndirmək istədim. Yenə də Yeni Azərbaycan Partiyasındandır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatı Elman Nəsirov Yeni Müsavata bildirib ki, növbədən kənar parlament seçicilərinin ən mühüm özəlliyi Azərbaycanda qeydiyyatda olan siyasi partiyaların demək olar ki, hamısının prosesdə iştirak etmək niyyətini ortaya qoymasıdır. MSK-nın verdiyi ən son məlumata görə 13 siyasi partiyadan 168 nəfər seçicilərdə iştiraka qərar veriblər. Bu, hələ 15 iyula olan məlumatdır. Əvvəlki seçicilərə qatılmayan siyasi partiyalarda bu seçicilərdə fallıq ortaya qoyurlar. Söhbət İlk növbədə Müsavat və Riyaldan gedir. Onlar bu seçkidə iştirakları ilə həm də özlərinin potensialını bilmək istəyirlər ki, nə qədər seçici onları dəstəkləyir, hansı gücə, hansı imkana malikdirlər. Amma təəssüf ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yenə öz köhnə ampulusundadır. Seçki prosesinə qatılmır, seçkini baykot eləyir. Halbuki bu partiya və onun siyasi rəhbərliyini xalq çoxdan baykot eləyib. Seçki unikal şansdır ki, partiya öz gücünü göstərsin. Xalq Cəbhəsi Partiyası sinəsinə diyor ki, böyük seçici auditoriyam var, güclü sosial bazam var. Bunu yoxlamaq üçün seçkidən gözəl şans yoxdur. Qatılın seçkilərə və bilin ki, əslində arxanızda nə qədər insan dayanır, sizin nə qədər nümayəndəni parlamentdə görmək istəyirlər. Ancaq onlar seçkiyə qatılmırlar və nənəvi bahanələri var ki, azad seçki mühiti yoxdur. Bu əslində gücsüzlüyün acı etirafıdır. Bundan başqa adı yoxdur. Güclü siyasi partiyalar belə davranmırlar. Güclü siyasi partiyalar siyasi proseslərə qatılır və hətta öz şərtlərini, güclərini ortaya qoya bilirlər. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sosial bazası bu partiyaya xalqın etimadı yoxdur. Bu partiya 2-ci Qarabağ müharibəsində bütün siyasi partiyaların ümummilli vahid mövqeyi ortaya qoymasından da kənarda qaldı. Xalqımız gözəl bilir ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının əsl niyyəti, xisləti nədir? Bu partiya hansı anti-Azərbaycan dairələrə xidmət edir? Həm də xalqımız onun fərqindədir ki, seçki kimi öz gücünü göstərmək üçün unikal imkanın verildiyi bu şəraitdən onlar bəhrələnmir. Amma qarşılığında trollar ordusu yaradır və seçki prosesinə qatılan partiyalar həmin partiyaların liderlərinə qarşı çirkin oyun həyata keçirirlər. Hansı siyasi partiya seçkiyə qatılıb onları xəyanətkar adlandırmaq həmin partiyaların böhtan və təhqirə yol verilməsi əməlidir. Xalq cəbhəsinin trolları həm də cinayətə yol vermiş olurlar. Deputat qeyd edib ki, seçkidə iştirak etmək, seçki ilə hakimiyyətə gəlmək iddiasını ortaya qoya bilmək iqtidarında olmayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası siyasi meydana tərk etməlidir. Partiya seçkidə iştirak etmirsə, nəyə lazımdır? Heç nəyə. Siyasi meydanın künc bucağına sığınmasınlar. O künc bucağı da tərk etsinlər. Xalq da görsün ki, siyasi meydanda kimlər var. Ona buna şərait maqla fəaliyyət göstərmək olmaz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyi bir mənalı şəkildə istifaya getməlidir. Çünki 30 il ərzində onlar heç bir siyasi güc, qüvvə ortaya qoya bilməyiblər və xalqın gözündən düşüblər. Kimlərsə onları seçicilərdə müdafiə etmək istəyirdilərsə belə, həmin şəxslər hər dəfə bu şansı əldən verir və seçki prosesinə qatılmırlar. Seçkiyə qatılan hər kəsi ittiham eləyirlər. Ona görə də Azərbaycan Xalq Səfərsiz Partiyasının rəhbərliyi istifaya getməli, üzvləri isə papaqlarını qarşılarına qoyub düşünməlidirlər ki, ömürlərini heç bir siyasi perspektivi olmayan şəxslərin yanında sürütməyə dəyərmi? Bu sualları Azərbaycan Xalq Səfərsiz Partiyası üzvlərinin vermək məqamı gəlib. Azərbaycan Xalq Səfərsiz Partiyasının rəhbərliyi istifa verib siyasətdən getsələr, bəlkə də bütün siyasi fəaliyyətləri dövründə ən ağıllı qərar vermiş olardılar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatı Elman Nəsirov bu fikirdədir və bu təkliflə çıxış eləyir. Mən bir şeyə toxunmaq istərdim indi Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasına qarşı danışdılar. Bayaq da diqqətinizə çatdırdım başqa deputat Hikmət Babaoğlu'nun fikirlərini və Elman Nəsirovun da fikirlərini indi diqqətinizə çatdırdım. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası xüsusilə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı xalqın və dövlətin iradəsinin əksinə hərəkət elədi. Amma biz bunu şahid olmadıq, əziz dinləyicilərimiz. Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası o dövrdə, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan dövlətinə dəstək verirdilər. Onlar deyirlər ki, bəli, müharibə son qərarımızdır və bu qərar verilibsə, deməli, biz də dəstəkləyirik ordumuzu, ölkəmizi və Qarabağ torpaqları işğaldan azad olunmalıdır. Yəni, biz onda Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının dövlətin, Azərbaycan hakimiyyətinin iqtidarının bu qərarına dəstək verməsinin şahidi olduq. Vahid mövqeyə qoşuldu Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası da. Mən bilmirəm, Elman Nəsrov və Hikmət Babaoğlu nədən danışırlar? Elman Nəsrov üstəlik Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının dağılmasını istəyirlər. Məgər demirsizmi, Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının heç bir təsiri yoxdur, heç bir nüfuzu yoxdur cəmiyyət arasında? Bəs bunun niyə dağılmasını istəyirsiniz? Hər halda Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası növbədən kənar parlament seçkilərinə qatılmaq istəmədi, amma Real Partiyası ilə Müsavat Partiyası seçkilərə qatılıb öz şanslarını sınamaq istəyirlər. Keçidənlər, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosu efirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə sizinlə görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Radiosu təlimatlarını davam etdirir. Cümə axşamı gününə ayrılan verilişlərimizin davamında keçid alacaq. Eşk kitabı başlıqlı verilişinə gəlin birlikdə bu verilişi də və bu kitabı da varaqlayaq. Eşk kitabı.
Əs-səlamu aləl-Hüseyn və alə Ali ibn-l-Hüseyn və alə əvlad-l-Hüseyn və alə أصحاب الحسين
سن سن شاق قلون رهبر ايش سرگم دایر قلون دفتر ايش نخل سن اشک چلان بر ايش بیز فرز ایلک دای در ايش نابنی دیلن ایل سرگر ايش در جهون من
برای احسان میشه عشق کتاب
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا سار الله، السلام علیک یا سید ساجدین، یا زین العابدین علیه السلام. ای سبا ده کربلا ده شهریار کربلایه، فخر ساجدین ورب جان گل مدینه ده ازایه. آل هاشم بو ساعت var Medine'de kıyamet, gel özün de şirket eyle, ver teselli Mustafa'ya. Əzizlər, salam. Salam sizə ki, Məhərrəm ayının 12-ci günündə Həzrəti İmam Səccad əleyhissalamın şəhadət gününün il dönümündə eşq kitabını dinləyəcəksiniz. Hörmətli izləyicilər, İmam Səccad əleyhissalam Kərbəla olayında Kərbəlada hazır idi. Amma Allahın hikməti ilə xəstələndi. Xəstələndi ki, cihadda iştirak edə bilməsin və yer üzü höccətsiz qalmasın. Bu, Allah Təalanın inayət və lütfindən idi. Kərbəladan sonra İmam Səccad əleyhissalam ömrünün bütün günlərində hər fürsətdən faydalanarkən Aşura qiyamının məqsədlərindən danışırdı və bu qiyamın məqsədlərini təbliğ edirdi. Mömin baz qardaşlarımız, Eşq kitabının bu hissəsində birlikdə dinləyəcəyik Höccətli İslam Məhəmməd Baqir Qulamının söhbətləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Təziyyə tərz eləyəm əyyam-ı şəhadəti xanədan əhl-i beyti ismət-ü təharət, xassə İmam Əli ibn-ül Hüseyn əleyhissəlamı bütün eşidənlərimizin məhsərinə bu aləmin hançı ölkəsindədilər. İmam Səccad əleyhissəlam 57 il yaşayışından 34 ilin caminin imamətin öhdəsini aldı. Qəbl əzin ki, bu 34 il imaməti İmam Səccad əleyhissəlamı bir tozih verək, görək İmam Səccad hancı camədə imaməti aldı öhdəsinə. Yəni, büzür deyim, əgər istəsox düz imamı tanıyaq, gərək günləri Allahı baxışıqla imamın yaşayışına baxaq, düz baxışıqla baxaq. Qahan bizim camiəmizdə İmam Səccad əleyhissəlamı bir dənə imam nəzərdə tutmuşuq ki, xəstədir. Kərbəlada məsləhətən neçə saatlər, neçə günlər xəstə olubdur imam. Bunu biz imamın kolli yaşayışına demişuq. İmam kolli çəhənlə ömrü xəstə imiş. Bir imam zihnimizdə cürramışuq ki, evin quşəsində əyləşib, Səccadə sarıb, ibadət eləy, namaz qiləy, dua oxuyuş. Bu baxışıq şayət deyək ki, zülümdür İmam Səccad əleyhissalamın zindəcisində. İmam Səccad isə çox qəşəh tanıyaq, əzəməti işin biləx, gərək görək hançı zamandan imaməti başlayıb hançı camədə. 61-ci il Hicriyə qəməri ilində Kərbəlada Aşura günündə İmam Səccadın imaməti başlanıb. Kimlərə imamət eləyib? Bir mərduma ki 18 min namə yazmışdılar Zəhra balası Seyyid-i Şühəda əleyhissalamə ki ağa gəl bizim çaylarımız aşey daşey, bağlarımız səmər verib, meyvə veribdi, imamımız yoxdur, qaidimiz yoxdur, rəhbərimiz yoxdur, səncə bizə imamlıq elə. Və bu 18 min namənin bəzi namələrin bir tayfa imzalamışdı, yəni 18 min nəfərdən çox tər olmuş. Vəli onlar gəldilər vəfa göstərmədilər imama. Mehr göstərmədilər imama. İmamın müqabilində dəndilər Kərbəla rəqam vuruldu. İmam Səccad bunlara imamət edir. Bundan yuxarı tər İmam Səccad bir zamanda yaşadı ki, Hərrə vaqəsi Mədinə şəhərində ittifaq düşdü. Mədinə ölkəsində ittifaq düşdü. Yəzidin dəsturu ilə 3 gün müsəlmanların namusu mübah sayıldı. Heç ata qızına şəhadət verə bilməyidi ki, bu salimdir. Məcər Bəni Haşim tayfası. Bir zamanda imaməti olubdur ki, Allahın evin Kəbəni ota çəkiblər. Kimlər hükumətin mənsəbin böhlüğündə əyləşibdi? Əbdullah ibn-i Zübeyr təki adamlar, Mərvan ibn-i Həkəmlər təki, Əbdülməlik Mərvanlar təki, Həccac ibn-i Yusiflər təki. Fəqət bir nümunəsinə mən işarə edəyəm. Həccac təki şəxsiyyət 2500 seyyidi diri-diri divar arasında acil əvəzi, məsalih əvəzi işlətdi. Belənsi bir zamanda imamın imaməti başlayıb. İndi bu vəzi ki, dedik, bu çox müxtəsər dedik. Əgər İmam Səccadın zindəcisinə baxsaq, görəcək ki, İmam Səccad qiyam eləyib, qud eləyib, yəni əyləşməyibdir. İmam dərhal cəng idi, hirasət idi, paslarlıq idi, şiə ki, parça-parça olmuşdu, paralanmışdı. İmam dua qalibində, moizə qalibində, pənd qalibində, şagird becərtmək qalibində zəminə yaratdı ta şiə Allahdan can Allah. İmam başladı bunların hamısını toplaşdırdı bir-birinin yanına. Və hər imam da olsaydı bu işi görərdi. Qahəmiz diyor ki, İmam Hüseyin qiyam elədi. İmam Hüseyin əleyhissalam həman İmam Hüseyindir ki, İmam Həsənin şəhadətindən sonra 10 il Muaviyənin sülhündə qaldı. Baxız, düz mərifət budur. Biz bilək ki, İmam hər nə işləyir məsləhətdir. İndi bu baxışıqla gələk İmam Səccadın Səyifi Səccadiyyəsini oxuyaq. Gələk İmam Səccad əleyhissalamın Risale-i Hüquqisini oxuyaq. Öz zamanəmizlə tətbiq verək. Bu ki, İmam dua qalibində, nəsiyyət qalibində, pənd qalibində xavassa bir söz deyibdi, əvamma bir söz deyibdi və peyrizi eləyib, yəni pey tökübdü hükumət-i İslamini curramağa ki, ondan qabaqçı imamların da rəvəşi bu idi, buna biz Allahdan baxaq. Bu ki, İmam Baqirin dövrəsinə şagirdlər cəmləşdi, bu ki, İmam Sadığın dövrəsinə şagirdlər cəmləşdi, bu İmam Səccadın təlaşının nəticəsi idi. Yəni, o qədər gözəl bərnamə tökdü, o qədər dəqiq bərnamələr tökdü, Həccac təki əşxasla, şəxslərlə keçildi, ta bir camə əcurriya ki, bu camə neçə müddətdən sonra şiəlikdə bir olalar, bir yerdə cəm olalar. İmam Səccad əleyhissalam şiəni Allahdan ehya elədi. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Təşəkkür edirik Hüccətül İslam Məhəmməd Baqir Qulamiyə. Bir daha da Məhərrəm günləri münasibəti ilə və İmam Səccad əleyhissalamın şəhadət gününün il dönümü münasibəti ilə sizə başsağlığı veririk və sizdən dəvət edirik ki, verilişin davamında da bizimlə qalasınız. فاطمه‌نی ناگه سوار ایلدیلر اطرت فاطمه‌نی ناگه سوار ایلدیلر زینبی مهنت هیجرانه دچار ایلدیلر زائران حرم کعبه دل Qolla təna, əbrizün filə edüblər rux üçün mahə niqab, qəmçilər əldə, alıb dövrələri nəhli əzab, kızların gündüzünü zulm ile tar ilediler. Arabi badiye peyma ile 3 yaşta uşak, o uzak yolları teyye ile sınayane sayar. Arabi badiye peyma ile 3 yaşta uşak, o uzak yolları teyye ile sınayane sayar. Kufenin çiğneli seyyadileri ahli nifak, bir sürü gemzede ahun şikar ile.
Ey Kerbela'nın kahramanı, sakla biraz bu karavanı. Bu yol ne yoldu amma Zeynep, yordu bu yol ale torabi. Cəmiyyətimiz, ey Kərbəlanın qəhrəmanı, ey Kərbəla, bir də, bir də, ey Kərbəla, saxla biraz bu karvanı, saxla biraz bu karvanı, bu yol nə yol deyəmə Zeynəb, bu yol nə yol deyəmə Zeynəb. Yordi bu yol ale torabi, yordi bu yol ale torabi. İsti günü saldı ayaqdan, isti günü saldı ayaq. Həm leylini həm də rubabi, həm leylini həm də rubab. Uca uca yoxdur təbani, yoxdur tabanim əmməz. Yorğundu canım, yorğundu canım əmməz Zeynəb. Yorğundu Zeynəb. Bu yol məni dildən salıbdı. Bu yol məni dildən salıbdi, aramimi əldən alıbdi. Çox incidim mən bu səfərdə, düşdü nəfəsdən dil dodağı. Düşdü nəfəsdən dil dodağı. Can, az bəs tikar nar üstə qaçdı, qanə boyan di ələ yağım, qanə boyan di ələ yağım. Yox nagələr üstə qərarım, əldən gedib doğru nədarim. Pərvazə vardır eşqim əmmə, hər qalməyib di şəhbərimdə, hər qalməyib di şəhbərimdə. Yannam məni bu qəmli çöldə, yad خارد و بچ برم یادان چه خارد و بچ برم یخدر توانیم یخدر توانیم امزه حرم این دادی اصن حامی یخدر توانیم یارغند جانم یارغند جانم کل چشمگم نیست نریم دن جز یاشمک سیل جز نریم دن قلبی سمخ بیر نازنیم من یخ دردمون درمانیم من یخ دردمون درمانیم من از بستیب کمچی باشم دای جرمیرم هشیانیم دای جرمیرم هشیانیم یخدر توانیم یخدر توانیم امزه به به بیده یورغند جانم یورغند جات زینب یور حرم خانم رو گیه دادی اصلا ای کربلانم ای کربلا نگه بیده هامه هامه ای کربلا سخلا براز خود کاروانی سخلا براز آنی بو یول نیولدی بو یول نیولدی امزه یورده بو یول یورده بو یول آل ترابی یورده بو یول آل ترابی یخدر توانیم امزه نه بیده قربان اولم یخ یورغند جانم یورغند جات نا یورغند جات نا بنا وقت دی اما جان تو زایلشیب درمازرین تو زایلشیب درمازرین وار جرده غم بالو پریم بختم قرادر بی قراره اطرافی می دشمن آلم بی اطرافی می دشمن آلم بی قلبیم چه می کندر گوشوارم الرده قالب ده گوشوارم الرده قالب ده یخدر توانیم یخدر توانیم به به بیده قربان اولم یخدر توانیم یارغند جانم یارغند جانم
حرمتلی ایزلایچلر Eşk kitabının ayrılmaz bir bölümü Mühərrəm Dünya Ölkərində adlı bölümdür. Bu bölümü birlikdə dinləyirik.
İndilikdə əzadarlıq mərasimi müxtəlif ölkələrdə qurulur. O ölkələrdən biri İraqdır. İraqda milli hükumətin təşkilindən sonra, yəni 1926-cı ildə dövlət Aşura gününü tətil elan etdi. Amma get-gedə əzadarlıq adət-ənənələrinə çətin tutdular və nəhayətdə 1928-ci ildə